But sometimes you just don't come through. You make pretty daisies, pretty daisies. I gotta find, find, find what you're doing about things here. If you, which is burning, gets a little toasty.
Κάπως έτσι την πρωτακούσαμε. Έτσι μάθαμε αυτή την κοπελιά που όλα τα επόμενα χρόνια από τότε που ξεκίνησε εκεί στην δεκαετία του 90 μας αποζημιώνει με τα τραγούδια της και την συμπεριφορά της γενικότερα στον χώρο της μουσικής σε μια πολύ περίεργη μουσική εξέλιξη των πραγμάτων, ιδιαίτερα μετά το γύρισμα του αιώνα. Τόρι Έμος τότε, Τόρι Έμος σήμερα, το 15ο στούντιο άλμπουμ της είναι εδώ.
Survive if
Native Invader, το καινούργιο άλμπουμ της Tori Amos είναι εδώ, κυκλοφόρησε αυτό το μήνα. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του δίσκου και συνεχίζει την εξαιρετική πορεία της. Τώρα πάμε σε ένα νέο συγκρότημα. Αυτό που ακούσατε τώρα που ξεκίνησε ήδη, το νέο CD. Σας θυμίζουμε ότι το σύνολο της μουσικής που ακούτε είναι από βινήλια 45 στροφών, 33 στροφών ή από CD και ελάχιστα από το YouTube ή από τα υπόλοιπα, μόνο τα πολύ καινούργια που βέβαια δεν έχουν βγει ακόμα σε φυσική μορφή. Someone, but I'm not sure she can love someone back the way they love her. I don't think so. I don't think so. Don't be me. If you wanna go, you can leave and leave my heart alone. Waking up to nothing when you're super far from home, and I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Got me begging for affection, all you do is roll your eyes. Broken down, I've had enough. If this is love, I don't want it. Give it time, come on babe, it's been 10 months. You should know, do you know what you want? I don't think so. I don't think so. Make it work, know it hurts, but I'll go there. Do the same, can you show me that you care? Gotta hope so, but I don't think so. Don't be me. If you're here for good, I'm gonna need a little more from you. Waking up to nothing when you're super far from home, and I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Got me begging for affection, all you do is roll your eyes. Broken down, I've had enough. If this is love, I don't want it. All my friends keep saying that I'm way too good to you, but my heart is so invested, I don't wanna face the truth. Still don't even try. Broken down, I've had enough. If this is love, I don't want it. Λέινι λέγεται αυτό το συγκρότημα, καινούριο, σχετικά βέβαια, έχει εμφανιστεί με κάποια κομμάτια που έχει βγάλει σε φεστιβάλ στην Αμερική όπως το Λολαπαλούζα και αλλού. Δύο είναι οι κατηγορίες αυτών που κυριαρχούν στη νεότερη γενιά σήμερα, από τη μια το hip hop και από την άλλη η ηλεκτρονική σε όλες τις φάσεις και τις διακλαδώσεις. Όπως είναι αυτή εδώ η Λέινι από το Los Angeles, είπαμε είναι συγκρότημα τριμελές. Και ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του καινούριου άλμπουμ τους. Αυτή είναι η Lindsay Stirling. Έχει καταφέρει να αποκτήσει πάρα πολλούς οπαδούς, να εμφανίζεται σε φεστιβάλ παίζοντας βιολί. Την κατατάσσουν στην ηλεκτρόνικα και παίζει βέβαια ρόλο και οι εμφανίσεις που κάνει στα διάφορα φεστιβάλ. Από το καινούριο άλμπουμ της Lindsay Stirling ακούμε ένα απόσπασμα. Διαλέγουμε από τα διάφορα είδη μουσικής στις νέες κυκλοφορίες κάποια που μας αρέσουν για αυτό που παίζουν ή για αυτό που είναι και τα παρουσιάζουμε. Επανερχόμαστε σήμερα, το είχαμε παίξει πριν κυκλοφορήσει, τώρα είμαστε εδώ με το άλμπουμ στη φυσική του μορφή, το καινούριο άλμπουμ των Mogwai, το συγκρότημα από τη Σκωτία, ένα πάρα πολύ καλό γκρουπ. Έχει φτάσει ήδη στα 9 άλμπουμ με το Every Country's Sun, Mogwai, που μάλιστα έχουν σχέση και με τις νύχτες πρεμιέρας, μια και σε λίγο, νομίζω σε λίγα λεπτά, θα είναι εδώ κοντά μας ο διευθυντής Λουκάς Κατσίκας για να μιλήσουμε για τις ταινίες και τα μουσικά ντοκιμαντέρ που υπάρχουν εκεί.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? All I need is my brother. I say I'm gonna get high.
Λοιπόν, επειδή πρέπει να μιλήσουμε αρκετά, ο Λουκάς είναι εδώ. Έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτή η εκπομπή είναι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι νύχτες πρεμιέρες και συνεχίζεται κι εσείς και εμείς εδώ σταθερά.
Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να σας πω ότι μάλλον βρέθηκα στις νύχτες πρεμιέρες και στο περιοδικό σινεμά λόγω της εκπομπής αυτής.
Πώς έγινε?
Ήμουν ακροατής της εκπομπής. Σ' άκουσα την πρώτη φορά το 1982, ζούσα στην επαρχία. Μάλιστα πρέπει να είχατε παίξει κάτι από Cocteau Twins, νομίζω, τότε. Είχα πάθει την πλάκα μου και έκτοτε σας άκουγα φανατικά.
Και συνάντησες τον Τζόρτζιο?
Πήγα στο περιοδικό σινεμά όταν ήμουν 22 ετών.
Ήταν εκεί στο στούντιο.
Ναι. Και το ένα έφερε το άλλο και κατέληξε.
Λοιπόν,
στο
αυτό που βλέπω είναι ότι είναι ευχάριστο, δηλαδή, ότι είμαστε εδώ. Καλά, εσείς είστε και νέοι. Ότι, πότε ήταν το πρώτο φεστιβάλ, πότε έγινε?
1995.
Λοιπόν, από τον Τζόρτζιο έχουμε φτάσει στο Λουκά Κατσίκα τώρα και είναι εδώ και όλοι οι ενδιάμεσοι. Και είχε έρθει και ο
Χρήστος, ο Ρέστης. Ναι, βέβαια. Ελπίζω να συναντιόμαστε για χρόνια.
Αυτό και... λέω, ελπίζω και εγώ.
Βεβαίως, και παρεμπιπτόντως πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πίσω στο σπίτι σας.
Ακριβώς.
Το καλοκαίρι ήσασταν η μοναδική ανάπαυλα που είχαμε ετοιμάζει στο φεστιβάλ, γιατί εμείς δεν κάναμε διακοπές.
Πού ήσουν, σε κάποιο νησί νομίζω είχες πάει?
Για 5 μέρες, αυτό ήταν όλο.
Ναι, μου είχες ένα μήνυμα. Πού ήσουν, σε ποιο?
Ήμουν στη Λίμνο.
Ξέρεις ότι είναι το αγαπημένο μου νησί αυτό, ε?
Αυτό δεν το ήξερα. Είναι μητέρα μου από εκεί. Θα πρέπει να παραθερήσουμε λοιπόν.
Επί 14 χρόνια πήγαινα συνέχεια κάθε καλοκαίρι.
Σοβαρολογείται.
Άρα θα σου εκεί εσύ.
Αυτά πρέπει να τα πούμε.
Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι ένα νησί το οποίο δεν πάνε ξένοι πολλοί.
Ακριβώς.
Δεν πάνε Έλληνες πολλοί. Παρά... Ξέρεις και έχει φοβερές ακρογιαλιές σε διαφορετικά μέρη.
Βέβαια. Εγώ πηγαίνω εκεί από τη δεκαετία του 70.
Και έχει και αυτό το αρχαίο πράγμα, το μυστήριο.
Μια αγριάδα. Ναι, ναι. Έχει ταξιδέψει πολύ και στην Αμερική. Θα έχετε δει το τοπίο της Λίμνου.
Από τα καλύτερα μου μέρη είναι η Λίμνος.
Ναι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω.
Από τα καλύτερα μέρη.
Εκεί ήμουν και σας άκουγα.
Λοιπόν, πάμε πρώτα. Έχω παίξει Μογκουάι. Πες μας τη Μογκουάι, τι έχουμε, ένα ντοκιμαντέρ.
Έχουμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα παιχτεί την προσεχή Πέμπτη. Λέγεται Lost in France. Είναι η ιστορία μιας ομάδας από τα συγκροτήματα που έγιναν διάσημα από την εταιρεία, τη δισκογραφική Chemical Underground. Δεν ξέρω οι νεότεροι πόσο τη γνωρίζουν. Αλλά από εκεί βγήκαν συγκροτήματα όπως η Delgados, η Arab Strap, η Franz Ferdinand.
Τα αυτή που τη γενιά του 80-90 τα ξέρουν.
Ακριβώς. Ναι. Αυτοί λοιπόν πήγαν σε ένα ασήμαντο σημείο της Γαλλίας και έδωσε μια συναυλία. Και έκτοτε έγιναν ξαφνικά διάσημοι. Και χρόνια μετά επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος, το πω σε εισαγωγικά, για να δούμε τι έχουν αλλάξει μέσα σε 20 χρόνια. Στην προβολή λοιπόν της ταινίας αυτής θα είναι ο frontman, ο ηγέτης των Mogwai, και μετά την προβολή θα χρηματίσει ως DJ σε ένα πάρτι που θα κάνει. Να δούμε τι γούστα μουσικά έχει.
Μόλις έπαιξα ένα. Έχουν κάνει καλό άλμπουμ το τελευταίο.
Είναι
μάλιστα.
Καλό. Είναι
καλό. Ναι. Είχαν παίξει και στην Αθήνα. Εμείς τους είχαμε από την αρχή υπερασπιστεί στην εκπομπή αυτή. Και έχουν και πολλούς φίλους. Οπότε να το ακούσουν εδώ όσοι ενδιαφέρονται. Τώρα βέβαια για να μην λέμε ποιες μέρες.
Όχι,
πες εσύ τώρα.
Υπάρχει το
για
ρόγιο,
όσους δεν ξέρουν, ναι, πού μπορούν να μπουν, σε ποιο site και να τα βλέπουν αυτά.
Λοιπόν, πολύ απλά. Στο site www.aif.gr ή στο site www.cinemagazine.gr. Είναι το νέο site του περιοδικού Σινεμά. Εκεί βρίσκεται όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του φεστιβάλ, συν οποιαδήποτε αλλαγή, επιπλέον πληροφορία θέλετε κλπ. Εκεί βρίσκονται όλα.
Τέσσερις σχηματογράφοι.
Είμαστε, ναι, Ideal, Όπερα 1 και Όπερα 2, Δανάος 1 και Δανάος 2 και στέγη Ιδρύματος Ωνάση.
Α, και εκεί.
Ναι. Συν μια έκτακτη.
Εκεί τι γίνονται? Εκεί
γίνεται ένα αφιέρωμα.
Αφιέρωμα.
Το οποίο έχει τίτλο Σινεμά και Αναπηρία. Θα προβληθούν 8 ταινίες, 4 καινούργιες και 4 παλιές, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα προβληθεί ξένη ταινία με το σύστημα της ακουστικής περιγραφής. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρασης θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν συσσαγωγικά μια ταινία για πρώτη φορά, ξένη ταινία στην Ελλάδα, μέσω της περιγραφής. Και η ταινία αυτή είναι το θαύμα της Άννη Σάλιβαν. Είναι μια ταινία με συμβολικό.
Εξαιρετικό φιλμ, μου άρεσε πάρα πολύ.
Βέβαια, βέβαια. Δύο Όσκαρ.
Είχε πάρει. Ερμηνεία είχε πάρει.
Βέβαια, βέβαια. Πάτι Γιου και Αν Μπάνκροφτ. Αλλά την ιστορία. Σας προτείνω να μην χάσετε την προβολή.
Είναι φοβερή ταινία, να μην τη χάσετε. Είναι φοβερή, δηλαδή η μικρή, η Πάντι Διούκ ήταν. Αυτό δεν έχει κάνει τόσο έχει μεγάλο άλλο. Αυτό είναι ο ρόλος της ζωής της.
Αυτό, αυτό. Το αντίθετα με την Αν Μπάνκροφ, βέβαια, τη μετέπειτα σύζυγο του Μελ Μπρουκς.
Ναι, βέβαια. Πάμε τώρα να πούμε ένα. Α, ναι, έπαιξα Τζο Κόκερ, γιατί είναι.
Έχουμε αύριο το ντοκιμαντέρ του.
Ναι. Για πες.
Έχουμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο λέγεται Τζο Κόκερ, Mad Dog with Soul. Παραφράζοντας ένα δίσκο του κλασικού του Τζο Κόκερ.
Το Mad Dog's in English,
μάλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι όλη η ιστορία του Τζο Κόκερ από το ξεκίνημά του μέχρι το τέλος του. Η ιστορία, οι καταχρήσεις, το Woodstock, η μετέπειτα.
Άρα θα το έχεις δει. Έχει, γιατί εμένα με είχε εντυπωσιάσει και τον αγάπησε ιδιαίτερα για την πρώτη εποχή του μέχρι το 80, όχι ότι μετά είναι χειρότερος, αλλά έχει δηλαδή την περιοδία αυτή Mad Dog's in English με Leon Russell και όλα αυτά.
Βέβαια και με όλα όσα συνέβησαν παρασκηνιακά.
Εκεί στα παρασκηνιακά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Α, τα δείχνει όλα αυτά.
Βέβαια, τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε στο μικρόφωνο. Καλό να τα δει ο ακροατής σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίσης έχει ένα αρχαιακό υλικό που εγώ δεν είχα ποτέ δει ξανά για τον Τζο Κόκερ, στο οποίο αποκαλύπτονται και πλευρές του εαυτού του, οι οποίες δεν ήταν και οι καλύτερες, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα μέρος αυτό της rock and roll μυθολογίας, ότι ένας καλλιτέχνης δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και ένας πλήρως ισορροπημένος άνθρωπος.
Ναι, ναι, ήταν και τότε που είχε έρθει στην εκπομπή, υπάρχουν και φωτογραφίες.
Δεκαετία 70 νομίζω.
Είχε έρθει, ναι, που ήταν στο βόρειο του. Φαινόταν και πάντοτε και αργότερα από τον συναντήσει ότι είχε από το ποτό και τα ναρκωτικά είχε μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή επικοινωνούσε πολύ δύσκολα.
Ακριβώς και τρομερή ασυνέπεια αυτό δείχνει η ταινία του. Αυτό είναι λοιπόν το αυριανό μας ντοκιμαντέρ, αλλά θα πρέπει όποιος θέλει να το δει να σκεφτεί αν θα προτιμήσει να δει αυτό ή να δει το ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κολτρέιν. Το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι Τζον Κολτρέιν, που ελπίζω να μην είναι αρκετοί από αυτούς εκεί έξω, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εισαγωγικό ντοκιμαντέρ στο πνεύμα, στην καριέρα και στην πολύ ταραχώδη ζωή του Τζον Κολτρέιν. Επίσης ενός βασανισμένου ανθρώπου με δαίμονες προσωπικούς, ο οποίος έτυχε όμως να είναι και μεγάλη
δηλαδή,
ιδιοφυλακή.
Αυτοί όλοι οι μεγάλοι, αν το συντομίσεις, ο καθένας έχει την ιστορία του, η οποία. Εμείς ίσως τότε δεν τα μαθαίναμε αυτά, γιατί δεν υπήρχε και ο τύπος.
Δηλαδή,
ιδιαίτερα στον Κολτρέιν, αυτά ήταν γνωστά μόνο στους κύκλους και σιγά-σιγά βγήκανε πιο έξω.
Ένας πολύ βασανισμένος άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος προσπάθησε όμως μέσα από την τέχνη του να κάνει αυτό. Ήθελε να πλησιάσει το Θεό και το κατάφερε μέσα από τις εμφανίσεις του και μέσα από το αριστούργημά του, βέβαια, το Love Supreme. Όπου η ταινία αφιερώνει ένα μεγάλο κομμάτι στην
ταινία. Το έχουμε βάλει, όπως θυμάσαι, και στην ταινία του Once in a Lifetime. Είναι ένα κομμάτι που βρίσκεται στο
εννοείται, τέλος. Εννοείται. Πώς να το θυμάμαι.
Θέλω να μου πεις τώρα για τη Whitney. Έχετε ένα άλλο ντοκιμαντέρ για τη Whitney. Ναι. Για
λοιπόν, αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το έχει σκηνοθετήσει ο Νίκ Μπρούμφιλντ. Αυτό είναι πολύ συζητημένο ντοκιμαντερίστα, γιατί οποτεδήποτε τυχαίνει να κάνει ντοκιμαντέρ μουσικό, μονίμως οι οικογένειες των.
Άλλοι βασανισμένοι εδώ.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν.
Αυτό. Η ιστορία λοιπόν τη Whitney στην ταινία αυτή είναι επίσης μια ιστορία παρασκηνίου. Είναι η ιστορία τη Whitney που δεν έχουμε γνωρίσει. Η ιστορία τη Whitney η οποία έκρυβε μια γκέι σχέση επί σειρά ετών, είχε προβλήματα
με τα ναρκωτικά. Δείχνει και πριν τη γνωριμία της με τον Bobby Brown.
Βέβαια,
και...
βέβαια, τα πάντα. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να προσάψω στο ντοκιμαντέρ αυτό, είναι ότι είναι αρκετά, γέρνει αρκετά προς την πλευρά των tabloids. Δηλαδή είναι αρκετά σκανδαλοθυρικό και αυτό ενδεχομένως ενοχλήσει κάποιους. Αλλά είναι τα πράγματα όπως συνέβησαν. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να επεκφεύγουμε από.
Είναι όπως συνέβησαν, άρα γιατί μερικά πράγματα δεν ξέρουμε αν ήταν έτσι. Λέω τώρα για τη Whitney και αυτά όλα που έχουν ελεγχθεί για τον Michael Jackson.
Βέβαια.
Είναι έτσι ή δεν είναι.
Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Απλώς υπάρχουν στο ντοκιμαντέρ μαρτυρίες πολύ σημαντικές. Υπάρχει, ας πούμε, η Σίση Χιούστον, η μητέρα της.
Είναι.
Υπάρχει ο άνθρωπος που την ανακάλυψε.
Ο Clive Davis.
Ο Clive Davis, βέβαια, που μιλάει.
Α, και μιλάνε για
βέβαια, ο Bobby Brown. Μιλάει η προσωπική της βοηθός και υποτιθέμενη ιερωμένη της Whitney Houston όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν κάποια πράγματα.
Και έχει και αποσπάσματα από συναυλίες.
Πάρα πολλά. Πάρα πολλά και φτάνουν μέχρι τις τελευταίες συναυλίες.
Από τις κορυφαίες τραγουδίστρες της γενιάς της και.
Ήταν εκπληκτική.
Εκπληκτική.
Και μάλιστα ξεπέρασε και τη μητέρα της αυτό.
Ναι. Βέβαια την ξεπέρασε.
Και φαίνεται και μέσα στην ταινία ότι υπήρχε μια αντιζηλία μεταξύ μητέρας και κόρης.
Ναι.
Γιατί η μητέρα έβλεπε ότι.
Η θεία έχει καμία σχέση.
Η Dionne Warwick. Όχι, νομίζω δεν εμφανίζεται. Όχι, δεν έχει εμφανίσει. Ναι. Αναφέρεται βέβαια σε δύο περιστατικά. Ναι. Η Dionne Warwick, ναι, ήταν η θεία της Whitney Houston. Ναι, ναι.
Λοιπόν, άλλο μουσικό για να περάσουμε γρήγορα και στα άλλα αφιερώματα. Υπάρχει κάποιο άλλο?
Έχουμε το ντοκιμαντέρ για τη Σαβέλα Βάργκας που παίζεται σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μιλούν για αυτήν ανάμεσά τους και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, όχι ντοκιμαντέρ, κανονική ταινία για την Νίκο. Είναι εξαιρετική ταινία. Μάλιστα, βραβεύτηκε πριν δύο εβδομάδες στο Φεστιβάλ Βενετίας. Είναι μυθοπλασίας ταινία. Είναι στα τελευταία δύο χρόνια της Νίκο, της ζωής της. Η Νίκο, τον Velvet Underground, ναι, ναι. Ξέρετε, την Μπανάνα, όλα αυτά τα γλυκά, ο Άντι Γουόρχολ.
Και πες μου, εγώ έχω πάθει πλάκα με αυτά που μου είπες για το ντοκιμαντέρ του Elvis.
Λοιπόν, αυτό είναι, δεν μπορώ να το κρύψω, είναι το αγαπημένο μου ντοκιμαντέρ φέτος. Είναι η ιστορία της Αμερικής μέσα από την ιστορία του βασιλιά της, του βασιλιά του rock'n'roll, του Elvis. Είναι η άνοδος, η πτώση του Elvis και μέσα από αυτό είναι όλη η ιστορία της Αμερικής από την δεκαετία του 40 και του 50 μέχρι την εποχή του Τραμπ. Είναι τρομερό.
Άρα τον δείχνει τα από πάντα. Τα εφηβικά του χρόνια.
Βέβαια, τα πάντα. Και όλη από την πορεία.
Από τα στούντιο της Sun με το.
Εννοείται, όλα. Εννοείται. Από το στούντιο της Sun και φτάνει μέχρι την τελευταία του τουρνέ και τις τελευταίες του μέρες. Με φοβερό αρχιακό υλικό και ταυτόχρονα.
Και μου είπε ότι ταξιδεύει σε διάφορες πολιτείες. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Έχει πάρει ο σκηνοθέτης τη Rolls Royce. Είχε μια λευκή Rolls Royce ο Elvis Presley. Ναι. Στα τέλη της ζωής του την είχε αγοράσει. Παίρνει λοιπόν τη Rolls Royce και ταξιδεύει από πολιτεία σε πολιτεία στην Αμερική. Και μέσα σε κάθε πολιτεία μπαίνει και κάποιος διάσημος και φιλοξενείται στο πίσω κάθισμα της Rolls Royce. Όπου μιλάει για τον Elvis και λέει μια ιστορία. Από τον Ethan Hawke μέχρι συγκροτήματα όπως η M-World, η Lucille Williams κλπ. Κλπ.
Αυτή την. Όταν είχα πάει στο Νάσβιλ, ναι, στο Μέμφις, με συγχωρείς, στο Μέμφις είναι αυτό, έχει εκεί στο σπίτι του, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Μπορεί να ήταν ένα από αυτά ίσως το πήρανε.
Βέβαια, βέβαια. Είναι διάσημη, υποτιθέμενη μία και μοναδική Rolls Royce που ήταν δική του, λευκή. Την είχε φτιάξει ειδικά αυτός. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η ταινία, λέγεται ο Elvis στη γη της επαγγελίας, θα παιχτεί σε δύο προβολές. Σας συστήνω να μην τη χάσετε, είναι εξαιρετική. Από τα μουσικά μας λέει ντοκιμαντέρ.
Ωραία. Τώρα πάμε σε δύο-τρία άλλα αφιερώματα. Έχω μουσική, αλλά δεν την παίζουμε γιατί θέλω να πούμε διάφορα πράγματα. Πάμε πρώτα στον Τζον Χιούστον. Τι έχετε?
Τι να πούμε για τον Τζον Χιούστον. Έχουμε ένα φόρο τιμή σε έναν από τους κορυφαίους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένα σκηνοθέτη που καλό να τον δουν όλοι οι νεότεροι σκηνοθέτες για να δουν τι δεν μπορούν να κάνουν. Γιατί δεν είναι θέμα χρημάτων και θέμα στούντιο, είναι θέμα ταλέντου και δαιμονίου. Ο Τζον Χιούστον ήταν ένας τυχοδιώκτης σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτά τα πράγματα που γύριζε στην αρχή πρωτίστως τα ζούσε. Και έχει αφήσει πίσω του μια κληρονομιά ταινιών όπως. Τι να πρωτοπούμε, το Γεράκι της Μάλτας, το Θησαυρό της Ιερά Μάδρε, ναι. Τον άνθρωπο που θα νιώταν βασιλιάς.
Και τι οικογένεια και όλοι αυτοί.
Βέβαια, και τι φοβερή κόρη.
Και τι κόρη, ναι, ναι.
Την οποία είναι ο μόνος σκηνοθέτης στην ιστορία που έχει δώσει Όσκαρ στον μπαμπά του και στην κόρη του.
Βέβαια.
Βέβαια, στον μπαμπά
είναι
του
και νομίζω η μόνη οικογένεια που έχει πάρει. Παππούς,
εγγονή,
όλοι πήραν Όσκαρ.
Ναι, 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 και οι τρεις γενιές. Ο μπαμπάς για το Θησαυρό της Ιερά Μάδρε, η κόρη για την τιμή των Πρίτζι. Η τιμή των Πρίτζι συγκεκριμένα να αναφέρω ότι θα παιχτεί για πρώτη φορά σε μεγάλη οθόνη σε αποκατεστημένη κόπια. Είναι εξαφανισμένη για πάρα, πάρα πολλά χρόνια.
Αλήθεια,
Ναι, βέβαια. Και όπως μου είπε και μία φανατική του φεστιβάλ, ευκαιρία να ξαναδούμε εκείνο το περίφημο κίτρινο σακάκι που φορεί ο Τζακ Νίκολσον σε ένα ραντεβού που κάνει με την Κάθλιν Τέρνερ. Είναι φοβερό.
Ποιες άλλες ταινίες θα παίξετε?
Έχουμε λοιπόν Γεράκι της Μάλτας, Θησαυρό της Ιερά Μάδρε, Η Ζούγκλα της Ασφάλτου, καταπληκτική ταινία.
Σούπερ ταινία.
Μόμπι Ντικ, Ο άνθρωπος που ήταν βασιλιάς, Βρώμικη πόλη, Το Wise Blood που δεν έχετε παιχτεί ποτέ στην Ελλάδα και είναι από τις καλύτερες ταινίες που έκανε τη δεκαετία του 70, Η τιμή των Πρίτζι και Η Δουβλινέζη. Το τελευταίο
ναι,
κύκνιο. Φοβερό, φοβερό, ναι.
Είναι ένα φιλμ λίγο δύσκολο
ναι,
νομίζω,
ναι, ναι, ναι,
αλλά δείχνει όλη αυτή την εποχή στην Βοστό, έτσι,
βέβαια, στο
Δουβλίνο, με
συγχωρείς. Ναι, 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 των αρχών του αιώνα και μάλιστα.
Γιατί το μπερδεύω με κάτι με την Βοστόνη.
Στο Βοστονέζο, στο James Ivory.
Ναι, ναι,
γι' αυτό. Θα κάνετε πάσα για κάτι που θα πούμε μετά για το James Ivory. Λοιπόν, ναι, είναι το κύκνιο άσμα του και είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι γύρισε την ταινία από ένα περικό καροτσάκι ο Τζον Χιούστον με μάσκα οξυγόνου και παρόλα αυτά έκανε μια από τις καλύτερες ταινίες του.
Τώρα έχουμε άλλο αφιέρωμα. Είδα, τι είναι αυτό, η νύχτες με μοίρα θυμούν τον ανθρωπολόγο?
Σήμερα είναι η προβολή αυτή. Έχουμε συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Ζαν Ρους. Ο Ζαν Ρους ήταν ο μεγαλύτερος ανθρωπολόγος και σημαντικότερος εκπρόσωπος του εθνογραφικού σινεμά. Του κάνουμε λοιπόν σήμερα μια προβολή της κορυφαίας ίσως ταινίας του, που είναι το Κυνήγι του Λονταριού με Τόξο. Όσοι προλαβαίνουν να κατέβουν να τη δουν στις 5.30 ώρα, με εισαγωγή από έναν πολύ σημαντικό
ενδιαφέροντα.
Παίζεται στην Όπερα 2.
Ναι.
Αυτό, ναι. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα αφιέρωμα για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανος. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην ολοκληρία του, το μεγάλο μήκος έργο της Claire Denis. Η Claire Denis, κατά τη γνώμη μου, είναι η σημαντικότερη γυναίκα σκηνοθέτης που έχω δει ποτέ. Όχι τώρα, ποτέ. Καμία ταινία δεν έχει παιχτεί στην Ελλάδα, δεν έχει βγει στην Ελλάδα. Και
πώς
μιλάμε
αυτό,
για απίστευτα πράγματα. Γιατί φοβήθηκαν οι διανομής, φοβούνται αυτές τις ταινίες που είναι λίγο περίεργες, που οι αφηγήσεις τους δεν είναι ακριβώς τωρτές, που είναι λίγο, αγγίζουν λίγο θέματα ταμπού. Λοιπόν, όλες οι ταινίες Claire Denis στο εξωτερικό κοσμούν λίστες περιοδικών και εφημερίδων με τα καλύτερα δεκαετιών, δεκαπενταετιών.
Το έχω παρατηρήσει αυτό, ναι.
Με πιο πρόσφατο το παράδειγμα, το New York Times έκαναν μια ψηφοφορία τις καλύτερες ταινίες των τελευταίων 15 ετών και μέσα έχουν μια ταινία Claire Denis, το Λευκή Ύλη. Αυτό.
Λίγο να ακούσουμε, να πάρει μια ανάσα εδώ, γιατί εγώ τρελάνε. Για να ακούσουμε ποιος είναι ο Έλβις τώρα, ναι. Γρήγορα, τι άλλα, για να θέλω να σας ρωτήσω ένα-δύο πράγματα,
ναι,
γενικότερα.
Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τρέξτε να δείτε μία από τις καλύτερες ταινίες χρονιάς. Είναι σήμερα στο κινηματογράφο Ιντεάλ. Ξέρω ότι πολλοί κόσμοι θα πάει απόψε να δει το It και φαντάζομαι ότι έχετε ανυπομονησία. Το It θα βγει στις αίθουσες όμως. Η ταινία, ναι, που σας λέω που ονομάζεται Beach Rats δεν θα βγει στις αίθουσες.
Μην μου πεις, δεν θα βγει αυτό.
Όχι, είναι μια καταπληκτική ταινία. Είναι αρκετά ακραία και με έναν ερωτισμό λίγο.
Μα γιατί δεν είναι, το έχει πάρει μία.
Όχι, δεν έχει αγοραστεί. Δεν έχει αγοραστεί γιατί είναι τολμηρή ταινία. Σε αυτή λοιπόν την ταινία υπάρχει ένας 21χρονος νεαρός ονόματι Χάρις Δίκινσον, ο οποίος είναι μια από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες και ντεμπούτα που έχουμε δει.
Έτσι διάβασα για αυτόν. Στο Rolling Stone διάβασα φοβερά σχόλια για τον πρωταγωνιστή.
Βέβαια, βραβείο σκηνοθεσία του Sundance και αρκετά άλλα έπαθρα σε άλλα φεστιβάλ. Διαγωνίζεται και σε εμάς για τη Χρυσή Αθηνά. Σε ένα διαγωνιστικό τμήμα το οποίο φέτος έχει πάρα πολλές ταινίες. Να σας αναφέρω μόνο δύο τίτλους, γιατί δεν προλάβουμε να τα πούμε όλα. Η μία είναι η ταινία Foxtrot που πήρε το Αργυρό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας και προκάλεσε ένα μικρό σάλο στο Ισραήλ, τη χώρα του. Επειδή ο Υπουργός Πολιτισμού βγήκε και είπε ότι αυτές δεν είναι πρέπουσες ταινίες για να προωθούν την εικόνα της χώρας προς τα έξω.
Θύμησε μου τι είναι αυτή η υπόθεση, κάτι είχα διαβάσει γι' αυτό.
Είναι μια ταινία ενάντια στο μιλιταριστικό πνεύμα της, ναι, της χώρας. Η προηγούμενη ταινία αυτού λεγόταν Λίβανος.
Ναι.
Και είχε πάρει το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία. Σας προτείνω να μην το χάσετε, όπως και να μην χάσετε μια ταινία που ονομάζεται Ευτυχισμένη μου οικογένεια από τη Γεωργία. Από εκεί και πέρα. Έχει ένα πρόγραμμα φέτος. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ έχει πάρα πολλές ταινίες που ξέρω ότι θέλετε να δείτε. Θέλετε να δείτε τον Μίκαελ Χάνικε, τον Ντάριν Αρονόφσκι και τον Μάδερ, τον Σβιάγκιν σε αυτόν τον
κόσμο. Και αυτό που έχει ακουστεί, ναι, πάρα πολύ. Με αντιφατικά σχόλια βέβαια.
Δεν το έχουμε δει. Περιμένουμε και εμείς
να
το δούμε.
Υποτίθεται
ότι βέβαια έχει γίνει χαμός στο εξωτερικό. Ιδίως με το τελευταίο του ημίωρο, από ό,τι λένε όλοι. Το οποίο. Υπάρχει καινούργια ταινία του Άκη Καουρισμάκη το επόμενο Σάββατο. Υπάρχει αύριο το 120 χτύπη το λεπτό. Η ταινία που κατά γενική ομολογία άξιζε το Χρυσό Φοίνικα φέτος, η ταινία που έκανε τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, τον πρόεδρο της Επιτροπής της Κάνης, να δακρύσει. Αύριο παρουσία του σκηνοθέτη, του Ρομπίν Καμπιγιό και του ηθοποιού του. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τη Λίν Ράμζε, την καταπληκτική σκηνοθέτη του. Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν και του Μόρβεν Κάλλαρε, ο οποίος έχει καινούργια ταινία. Πήρε δύο βραβεία ταινία αυτή στις Κάνες, βραβείο σεναρίου και βραβείο ανδρικής ερμηνείας του Γιοακίμ Φίνιξ. Μας έρχεται με καινούριο μοντάζ της ταινίας της, το οποίο το δούμε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα την έχουμε την Πέμπτη μαζί μας. Και την επόμενη Κυριακή, αυτό που όλοι πλέον όσοι έχουμε δει την ταινία θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη της χρονιάς. Η ταινία Να με φωνάζεις με το όνομά σου, του Λούκα Γκουαντανίνο. Είναι μια ταινία, δεν ξανάγινε.
Να σε ρωτήσω, αυτές οι προηγούμενες είχαν κάνει εισιτήρια στην Ελλάδα?
Είχε
του...
κάνει το Είμαι ο Έρωτας. Είχε πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, ναι. Το επόμενο του, το Κάτω από τον Ήλιο λεγόταν, Biggest Plus. Συμπαθητικά, είχε βγει καλοκαίρι. Ναι. Το καλοκαίρι τώρα ξέρετε εδώ.
Ναι, ναι. Αλλά ναι, είναι κάποια γαλλική κομμωδία. Κάνει λοιπόν το Είμαι ο Έρωτος.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό όμως είναι μια ταινία σε σενάριο James Ivory, γι' αυτό και πήρα πάσα από εσάς πριν, την οποία πρέπει να τη δουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως σεξουαλικών προτιμήσεων, γλωσσών, οτιδήποτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα κάνει το μεγάλο το crossover της χρονιάς, το οποίο θα φτάσει στην ταινία μέχρι τα Όσκαρ.
Εγώ έτσι νομίζω ότι αυτό πάει μέχρι τα Όσκαρ.
Και αν
είστε. Χαίρομαι που είναι η Ιταλός σκηνοθέτης που θα έχει.
Βέβαια, βέβαια.
Δεν ξέρω αν. Αυτό, η Ιταλία πια έχει, θα έχει προτείνει άλλη ταινία για τα Όσκαρ. Δεν ξέρω
είναι,
τι γίνεται.
Δεν είναι Ιταλική παραγωγή, γιατί δεν τον βοήθησε μάλιστα.
Δεν είναι Ιταλική παραγωγή.
Ναι, σε συνέντευξη που μου έδωσε, μου είπε δεν τον βοήθησε η Ιταλία να κάνει την ταινία. Οπότε είναι Αμερικανική
παραγωγή. Όμως διαδραματίζεται στην Ιταλία.
Στην Ιταλία, σαν υπέροχο καλοκαίρι.
Εγώ τον έναν τον έχουμε δει σε αρκετού ρόλου.
Τον Άρμι Χάμερ, ναι.
Αυτόν.
Τον έχουμε δει στο social network που έκανε διπλό ρόλο του Διδήμου εκεί, ναι, ναι. Είναι διάσημο και σε πολλέ άλλε ταινίε. Το The Man from Uncle κλπ. Η αποκάλυψη τη ταινία όμω είναι το πιτσιρίκι που λέγεται Τιμωτέ Σαλαμέ.
Είναι αυτό Ιταλό ή όχι.
Είναι Γάλλος, Γαλλοαμερικανός. Ναι. Είναι καταπληκτικός και η χημεία που έχουν μεταξύ τους.
Και τι γλώσσα είναι.
Μιλάνε αγγλικά.
Ναι. Αγγλικά. Άρα ναι, είναι Ιταλός κοινότητας, αλλά είναι.
Βέβαια,
ναι,
βέβαια. Είναι το σενάριο του James Ivory. Δηλαδή ήθελε να το κάνει χρόνια πριν. Και η ταινία εκτελήσεται το 1983 και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αν τραγούδι στην ταινία αυτό. Καλό να τη δείτε και θα ανακαλύψετε μόνοι σας ποιο τραγούδι είναι αυτό.
Α, ναι,
ναι, ναι, ναι, επανέρχεται.
Ιταλικό
τακτικά.
Ή.
Ένα πολύ διάσημο νεοκυματικό τραγούδι. Αν και τα τραγούδια που κλέβουν την παράσταση είναι δύο καινούργια κομμάτια που έχει γράψει ο Σούφιαν Στίβενς για την ταινία αυτή.
Α. Δηλαδή, βέβαια, βέβαια. Άρα μπορεί αν είναι κάποιο από αυτά ξεχωρίσιμο να το δούμε και για Όσκαρ.
Είναι, είναι
και υποψηφίο για αυτό. Ναι, είναι είναι πρωτότυπα δηλαδή αυτά.
Νομίζω πως ναι, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει soundtrack της ταινίας ακόμα. Οπότε ό,τι καταλάβαμε, το καταλάβαμε βλέποντας την ταινία. Αυτό ήταν.
Πολύ όλο. Ωραία. Άλλο φιλμ που θέλεις να προτείνεις, κάτι άλλο.
Καμιά
άλλη από τις. Από τα αφιερώματα που κάνετε κάτι άλλο.
Από τα αφιερώματα βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και με ρωτάνε πάρα πολύ για τον Donnie Darko. Τον Donnie Darko λοιπόν έχει μια επαιτειακή προβολή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά που θα παιχτεί στην Ελλάδα σε μεγάλη οθόνη, δεν παίχτηκε ποτέ και μάλιστα θα παιχτεί σε ψηφιακή κόπια 4K. Αλλά καταλαβαίνω ότι θέλετε πολύ να δείτε τον Donnie Darko, αλλά αν θέλετε να με ακούσετε την Κυριακή το βράδυ να είστε στο Ιντεάλ να δείτε το μαύρο Νάρκισο του Michael Powell σε αποκατεστημένη κόπια. Δεν θα τρίβετε τα μάτια σας με αυτό το
σοβαρά,
πράγμα.
Ε?
Ναι, ναι. Δηλαδή είναι ένα τεχνικολόρα ριστούργημα αυτό. Είχε πάρει μάλιστα και Όσκαρ η φωτογραφία.
Μπράβο.
Ο Τζακ Κάρντιφ.
Η Redgrave.
Redgrave απόψε στο Μέγαρο Μουσικής. Μπορείτε ακόμη να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός. Θα δούμε το ντοκιμαντέρ της που λέγεται Sea Sorrow. Έδωσε και μια press conference εχθές. Όποιος θέλει, στις 8 ώρα το βράδυ σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής.
Ας βάλουμε το επόμενο κομμάτι που είναι ένα της Whitney από το πρώτο άλμπουμ της. Να ακούγεται από κάτω και εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Δηλαδή, τα εξαντλήσαμε νομίζω τα περισσότερα.
Τα υπόλοιπα μπορούν να τα δουν ευχαρίστω στο ρολόγιο πρώτα.
Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα γενικότερα, μια και παρακολουθήσει τον κινηματογράφο, ποια είναι η άποψή σου για ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θα παίξει ρόλο στη βιομηχανία του Hollywood μετά την πτώση των εισιτηρίων αυτό το καλοκαίρι. 35% είχε να συμβεί τόσο χαμηλέ εισπράξει εδώ και 20 χρόνια.
Ακριβώ, δύο δεκαετίες.
Η εντύπωσή μου, και αν θέλετε συμπληρώσέ μου, είναι ότι βασικά δεν πήγαν καλά τα blockbuster, γιατί
ακριβώς.
Από εκείνη τα εισιτήρια.
Ακριβώς.
Άρα νομίζεις ότι αυτό σηματοδοτεί μια καινούργια ίσως κατάσταση, πια αυτό το κουραστικό, το νούμερο 3, το νούμερο 4, το νούμερο 5 κτλ. Ο κόσμος βαρέθηκε. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
Νομίζω ότι όχι. Πιστεύω ότι απλώς ήταν ένα πολύ κακό καλοκαίρι για κάποια blockbuster, τα οποία από οι ταινίες οι ίδιες ήταν από μέτριες έως κακές. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου πλέον το Hollywood βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους ανοησίας. Ενώ ότι μας σερβίρει τη μία επανάληψη μετά την άλλη, το sequel, το prequel, τα comics κλπ. Δεν υπάρχει καμία έμπνευση και καμία πρωτότυπη ιδέα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τελευταία έχει ανακοινηθεί και ένα θέμα. Επειδή βλέπουμε ότι αντικαθίστανται σκηνοθέτες από τους παραγωγούς σε ταινίες, όπως το Star Wars κλπ. Και πλέον θεωρείται η δουλειά του σκηνοθέτη στο Hollywood ότι είναι δευτερεύουσα και ότι η πρώτη είναι η δουλειά του παραγωγού, ίσως και η δουλειά του ανθρώπου που ετοιμάζει τα κουκλάκια και όλα αυτά τα merchandise. Οπότε τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι το Hollywood δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Γιατί
δεν μαθαίνει, λες, από αυτό το πράγμα. Δεν μαθαίνει.
Όχι, όχι. Γιατί αν βάλετε κάτω τις ταινίες, οι ταινίες που απέτυχαν φέτος δεν ήταν οι ταινίες που το Hollywood θεωρεί ότι του φέρνει πίσω χρήματα. Που είναι τα κόμικ, που είναι η Wonder Woman, που είναι οι Πειρατές Καραϊβικής κλπ.
Μα δεν πήγαν οι πειρατές της Καραϊβικής.
Δεν πήγαν τόσο καλά. Μιλάμε όμως ότι η απόσταση είναι σε εκατομμύρια, ελάχιστα εκατομμύρια. Δεν είναι πια ότι. Ναι. Δεν έχει κάνει ένα δισεκατομμύριο σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορείς να πεις ότι η ταινία δεν πήγε καλά.
Από την άλλη, κοίταξε να δεις, στην Αμερική φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πτώση.
Βέβαια.
Και έχουν εδώ που λες στον κόσμο, έχουν ανοίξει οι αγορές της Κίνας και της Ρωσίας, όπου εκεί αντικαθιστούν την πτώση των εισιτήριων. Ναι, αλλά δηλαδή κάνουν σαβούρες για αυτές τις χώρες.
Το ίδιο είναι. Αυτό είναι. Ακριβώς.
Οι σαβούρες συνεχίζονται Και ναι. πάνε στην Κίνα μέχρι να κάποτε το καταλάβουν και αυτοί να μην τις βλέπουν.
Είναι η λογική του σούπερ μάρκετ. Ποιο εμπόρευμα έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση για να γεμίσουν
τα ράφια. Απ' την άλλη βλέπω, έχω την εντύπωση ότι φέτος, αυτό το τελευταίο τρίμηνο, θα δούμε κάποιες καλύτερες ταινίες ναι. από πέρυσι.
Ναι.
Νομίζω
ήδη,
ότι έχουμε. Πέρυσι ήταν το πολύ 20 καλές.
Ήταν δυσκολεύει.
Τώρα είναι κάτι περισσότερο.
Έχετε,
έτσι μυρίζομαι.
Έχετε πολύ πράγμα το οποίο θα το δούμε και τώρα στις νύχτες πρεμιέρες και τις επόμενες εβδομάδες μετά το τέλος των νυχτών. Έρχονται ωραίες ταινίες. Οπότε να έχετε διάθεση να δείτε σινεμά.
Γιατί αυτή είναι η αγάπη μας, παρόλο που μας έχει ρίξει, δεν ξέρω εσύ αν είστε στην τηλεόραση τελευταία με τις σειρές.
Εγώ δεν έχω προλάβει το Twin Peaks να δω και έχω σκάσει. Θέλω να τελειώσω.
Δεν έχεις χρόνο,
Καθόλου. Θέλω να τελειώσουν οι νύχτες. Δύο μέρες μόνο τελειώσουν.
Πώς δικαιολογείς εσύ, ποια είναι η άποψή σου που βλέπουμε. Είδαμε στη τελευταία Emmy ότι οι ηθοποιοί όλοι ήταν οσκαρικοί. Βλέπεις ηθοποιούς, σκηνοθέτες κτλ. Έχουν πάει προς τα εκεί για να βρίσκουν ρόλους.
Αυτό. Έχουν βρει καταφύγιο στην τηλεόραση όπως και οι σκηνοθέτες. Δηλαδή ο David Lynch μπορεί πλέον στην τηλεόραση να βρει χρηματοδότηση, πια όχι στο σινεμά. Και λες, ας είναι, δεν πειράζει. Όπου μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βρίσκει δουλειά και να κάνει ταινίες ή σειρές, ας το κάνει.
Έτσι, σωστά.
Αυτό γίνεται. Ναι.
Αυτό δεν πιέζει το Hollywood. Ότι βλέπουν.
Μακάρι να το πιέζει για να αλλάξει η νοοτροπία.
Απ' τη μία είναι αυτό και απ' την άλλη. Το ότι έπεσαν τα εισιτήρια φέτος, ας πούμε.
Βέβαια, και επιπλέον είδαμε τι έγινε. Την προηγούμενη εβδομάδα παίχθηκε το Mother του Αρονόφσκι και βγήκε με ένα. Δεν πήγε καθόλου καλά στις αίθουσες και μάλιστα σε έναν μετρητή ιντερνετικό που υποτίθεται ότι τον υπολογίζουν πολλοί εταιρείες εκεί και τα στούντιο, πήρε F αντί για A. Ήταν η χαμηλότερη βαθμολογία. Και βγήκε ο Αρονόφσκι και είπε ότι, όπως και η εταιρεία που τον υπερασπίστηκε, που είναι η Paramount, και είπε ότι αν δεν θέλετε να βλέπετε τέτοιες ταινίες, τότε την έχουμε πολύ άσχημα στο μέλλον.
Μάλιστα.
Γιατί είναι ταινίες που τολμούν και που είναι διαφορετικές από τις.
Λοιπόν, νύχτες πρεμιέρας μέχρι πότε κρατάνε?
Μέχρι 1η Οκτωβρίου. 2 Οκτωβρίου όμως είναι η προβολή δώρο μας. Το Mother του Ντάριν Αρονόφσκι, για όποιον θέλει να το
δείτε. Μπείτε λοιπόν στα site, είπαμε πώς μπορεί να τα βρείτε. Εξάλλου, οι εφημερίδες δίνουν μεγάλη προβολή στο φεστιβάλ. Νύχτες πρεμιέρας, ήταν ο Λουκάς Κατσίκας εδώ. Μιλήσαμε για αυτά και ίσως αργότερα σε κάποια στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε και γενικότερα για την κινηματογράφο.
Με μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανέβηκες εδώ στην ΕΡΤ.
Ευχαριστώ.
Για χαρά.